почулим радком.
Привітання, сябри, у студії Наум Гальпірович, і ми працягуємо знайомить вас з віршами поета Петра Приходьки. Приходько Петро народився 25 лютого 1920 року в вісці Альшов Хотинського району Могилівської області у селянської сім'ї. Узнагороджений двома орденами Червоної Зорки, двома орденами Айчинної війни другої ступені і медалями. Перший вірш надрукував у 1936 році у Хотинській районній газеті «Колгасна зв'язда». У республіканським друку виступив у 1937 році. Автор шматлікіх зборників поезії. Перекладав твори поетів народів СССР. Лауреат літературної премії Союзу письменників БССР ім'я Куляшова за зборник «Порог пам'яті». Вірші поета читає Володимир Тропянок.
Перша працівна місцінка. На бесять приїхав я у родний колгас. Знайома і близько мені все тут. Тут жив я в маленстві. Розсохли у нас, скрипели старі вороти. Життя я ще тільки тоді починав. Мені б бігати до речки, дорогой, але дід дочок усіх замуж віддав, один я став йому підмогою. Був ранок предмайський. Весна на дворі запахла і дьогтем, і гноєм. Запряжений конь ля ворот, і старий узбудив мене той раніцою. «Ходім, мій онучок, ти вже не малий, по вулиці бігати доволі». Сусіді, що лепш багатей нас жили, орать уже їхали у поле. «Єдь слідом, каб шляху свого не губляв», – сказав дід з любов'ю у погляді. І он жменьку соломки сухої розослав і просто навоз мене садить. На шлях про звороти сам вивів коня, «Вязі!» – і подав йон мені лейце. Так я в першиню на колесах заняв працовне перше місце. Шмат год пролетіло. Немало пройсті по родним прийшлося мені краї. Чому ж гэтак помніцца ўсюды ў жыцці мне тая мясціна малая? Даўно ўжо разбураны дзедаўскі дом, яму ж я іду пакланіцца. Бо стаў я з маленства тут працаўніком, які мазалёў не баіцца. На Машэкавай гары. Як з вяршыні з Дняпровскай горкі азіраюся ў далечы гадоў, дзе пад лісцем дубовым, як зоркі, залацяцца з банкі жалудоў. Тут рака мяне хваляй гушкала, калі плыў у юнацтва па ёй. І тады ўпершыню запалала ў сэрцы шчырае слова маё. Мне здалося, злілося ў тым слове ўсё, чым жыў, і быў рады чаму. Яно рэхам пайшло па дуброве і вярнулася к сэрцу майму. Споведь. Я нарадзіўся, каб адкрыць сабе самому вочы і ўвабраць у іх сонца, родных нябёс сіняву. Я пачынаў жыць, каб выйсці смела на шляхі дарогі і пазнаць у паходах бясконцасць усіх дарог. Я ішоў у жыццё, каб юнацтву аддаць сваё сэрца і ўзамен ад яго ўзяць навекі пашану, любоў. Я на бітву ішоў, каб перамагчы самае злоснае ў свеце, пах чорнага пораху і свастыкі павуціння. Ганаруся я тым, што шануюць сябры, і што вораг ненавідзіць мяне. Значыць, ёсць за што. Дык чаго ж яшчэ трэба? Чаму так самотна бывае, што хочацца толькі гадзінамі думаць, маўчаць? Всё часцей і часцей у пройдзены дзень заглядаеш, мо чагось не дагледзіў, ці мо дзесьці ступіў не так? Не, не тое. Навукай жыццё стала з першага кроку, хоць часамі памылка зусім не памылкай была. Адно сэрца шчыміць. Ты аддаў назаўжды сябе, песнями. А ці ж стало ад їх у світі святлей? Ми пущей ішли. Ми пущей ішли ад пасёлка к пасёлку на захад, трымаючы путь. Ми чулі в окопах, як дятли на золку у бронзу сосновую б'ють. Ад Брэста на поўдзень, на захад краіны, лясны прасціраўся абшар. І сосны ўздымалі на стромкіх вяршынях птушыныя гнёзды да хмар. Былі з намі людзі са стэпаў гарачых, туркмены, казахі былі. І хтосьці сказаў, што ніколі не бачыў ён пушчы такой на зямлі. Сказаў і, напэўна, пра край свой падумаў, праходзячы сцежкай лясной, чаму гэта там, у яго каракумах, не вырасла пушча такой? Ён марыў аб тым, каб дуброва квітнела ў пясках, у барханах сухіх, каб жыта ў палях каласамі звінела між тысяч струменяў жывых. Мінулі віхуры стыхіі суровай. Над Волгай і ў вусці Дняпра сягоння ўзрастаюць сады і дубровы, дзе стала святлейшай зара. Ці думаў таварыш, што ў стэпах бязмежных мы вырасцем столькі лясоў, што будзе цягнуцца прастор белавежы да самых цяньшанскіх хрыбтоў. Янку Купалу. У цяжкія годы ты быў побач з намі, в траншеях пад Мінскам, у многіх баях, ішла між салдат баявымі шляхамі сардэчная, звонкая песня твая. Яна, як сястра, нам залечвала раны, шляхі азарала на ўзгорках крутых. Спявалі яе ў лясах партызаны, спяваюць байцы, ідучы на пасты. Яна заклікала да дружбы адзінай, вяла да радзімы з далёкіх краёў. Запальвала ў сэрцах любоў да айчыны у тысяч мільёнаў тваіх чытачоў. Праславіў ты простыя нашы імёны, рэспублікі родны шырокі прастор. Мы чуем, як голас твой, мужны, натхнёны, штодзённа ў народны уліваецца хор.
Шановныя сябры, вы слухалі вершы паэта Петра Прыходзькі. Чытаў Владзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.